Pada Sebuah Kapal, novel karya Ena Hadini, bagian kedua, bab 8. Aku terbangun hari itu tanpa sebab yang pasti. Sinar fajar yang lembut dengan susah payah menggarisi papan-papan jendela kamar. Aku tidak ingin bergerak. Begitu malasku hingga untuk mengangkat kepala dan menengok jam pembangunan yang terletak di samping tempat tidur pun aku tidak mempunyai keinginan. Kuatur nafasku perlahan. Kutahan dan kukendurkan urat-urat perut untuk kelangsingan badan. Sebentar bergantian kakiku kuangkat perlahan ke atas. Kuhitung sampai 20 kali dan kembali aku terdiam. 3 hari telah berlalu sejak aku mengenal dan berbicara dengan Nyonya Vincent. Kulihat kembali adegan demi adegan di mana kami menghabiskan waktu bersama. Di salon, di geladak, di tempat-tempat di dalam kapal yang menarik perhatiannya. Karena aku telah mengantarkannya mengunjungi tempat-tempat itu. Dan dengan rasa ingin tahu yang khusus serta teliti, dia menanyakan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kegunaan suatu benda atau tempat. Dan pada waktu makan malam, terang bulan, kami berdansa hingga lebih dari jam 11. Meja kami saling berjauhan. Aku harus menyeberangi seluruh gelanggang untuk mengundangnya. 2 kali aku terlambat. Sebelum sampai ke mejanya, orang lain telah memintanya berdansa. Kali yang terakhir adalah Tuan Haller. Dengan kecemburuan yang semakin menyiksa, kuperhatikan bahwa pemuda Jerman itu adalah pengundangnya yang paling sering setelah diriku. Aku tidak bisa terus-menerus berdansa dengan dia, karena kewajibanku sebagai tuan rumah untuk mengundang penumpang-penumpang wanita lainnya. Jam 10, kulihat Komandan Muret meninggalkan tamu-tamunya. Kukira dia mendapat alasan untuk naik ke anjungan. Dan ketika akhirnya aku berdansa lagi dengan Nyonya Vincent, aku mengatakan isi hatiku. 2 kali irama pelan Anda berdansa dengan orang lain, kataku. Karena aku tahu dia menyukai irama tersebut. Dia tidak menjawab. Aku tidak mau mengendurkan rengkuhanku. Meja kita jadinya berjauhan, kataku lagi. Tuan Haller lebih dekat dengan Anda daripada saya. Dia tetap tidak menjawab. Anda tidak berkata sesuatu pun. Akhirnya aku menjauhkan diri untuk menentang wajahnya. Bajunya malam itu ungu, sutra yang mengkilat dan lembut untuk disentuh. Ditentang dadanya sebelah kiri, dia menyelinapkan sebuah peniti mutiara sepasang dengan giwangnya. Anda ingin saya mengatakan apa? Suaranya biasa. Matanya yang hitam dan jernih menancapkan pandangnya yang tenang. Aku tidak menyahut. Kembali ku tarik pinggangnya ke tubuhku, dan kami berdansa dengan diam-diam. Aku ingin dia mengatakan sebuah kalimat yang menyenangkan, seperti, Anda cemburu? Atau lagi, saya tidak suka pada Tuan Haller? Atau apa saja kalimat yang bisa kuterka kemanisan perasaannya padaku? Pada waktu kurasakan tubuhnya hangat di dalam pelukanku begini, aku hampir memiliki kepastian bahwa dia juga mencintaiku. Pada waktu-waktu dia berdansa dengan orang lain, lebih-lebih dengan Tuan Haller, aku tidak pernah bisa menahan mataku untuk mengukur jarak kedua badan mereka. Sedangkan kini aku merengkuhnya dengan semauku. Rambutnya yang tergulung di atas kepalanya menyentuh bibirku. Bau yang intim dari rambut wanita kuhisap dalam-dalam untuk menyiram hati yang semakin gelisah. Musik yang berikutnya aku tidak berdansa. Kulihat Dr. Kovács mengundangnya. Dokter kita itu menghormati kesopanan jarak antara keduanya, dan mereka tidak hentinya berbicara. Sesudah itu, 2 atau 3 irama cepat diikuti oleh pedansa-pedansa muda yang mendapat tepukan dari hadirin. Kemudian irama pelan lagi, aku lihat Tuan Haller mendekati mejanya Vincent. Aku seperti terdorong oleh sesuatu, segera berdiri dan berjalan ke arah yang sama. Aku berdiri agak di belakang pemuda Jerman itu yang telah memintanya berdansa. Tapi kudengar dia menolaknya dengan halus. Maaf Tuan, saya telah menjanjikan dansa ini pada komandan. Tuan Haller yang semula tidak melihatku menoleh ke belakang. Nyonya Vincent berdiri dan menyambut tanganku. "Anda hampir terlambat lagi," katanya, setelah kami berada di tengah lingkungan dansa. "Ya, sekarang Anda tidak akan saya lepaskan."
"Bagaimana?"
"Saya tidak akan membiarkan Anda berdansa dengan orang lain."
"Tapi Anda tidak akan berbuat demikian," sesalnya.
"Mengapa tidak? Apa yang akan dikatakan mereka? Rekan-rekan Anda, penumpang-penumpang wanita lainnya,
yang terakhir ini tentu akan marah pada saya."
"Apa peduli Anda kalau memang mereka marah? Dan lagi, masing-masing memilih pasangan. Saya sudah menjatuhkan pilihan." Akhirnya keluarlah kalimat itu. Kini mau atau tidak, dia mengerti maksudku. Sekali itu dia menjauhkan dirinya dan menatapku. Pandangnya yang tajam serta curiga seakan membelah dadaku. Sejenak kemudian dia menundukkan kepala, kelihatan gugup, membuang pandang ke belakang bahuku.
"Saya harus turun ke kabin sesudah musik ini," katanya setengah berbisik.
"Saya temani Anda turun."
"Tidak, tidak usah." Suaranya semakin menghilang.
"Saya ingin melihat anak Anda tidur."
Ia diam.
"Bolehkah?" bisikku.
Ia tidak menjawab.
"Bolehkah?" ulangku dengan keras kepala.
"Saya telah berkata bahwa Anda tidak perlu turun."
"Mengapa?"
"Karena Anda tidak perlu turun."
Kutekan tangannya yang ada di genggamanku.
Musik berhenti.
Ia mengambil tas malamnya dan berlalu ke meja para perwira untuk mengucapkan selamat malam. Lalu masuk ke ruang dalam. Kuikuti dia dari jauh hingga sampai ke tangga yang turun ke tingkat lain. Lalu aku berjalan di sampingnya. Beberapa kali ia mengusirku, tapi aku berhasil membuntutinya sampai ke depan pintu kabinnya.
"Selamat malam,"
katanya tanpa melihatku sambil mencari kunci kabin dari tasnya.
Kuraih bahunya dan hendak kupeluk erat ke tubuhku.
Dia mengelak sambil berkata bahwa hari telah terlalu malam. Ku coba mengambil kunci dari tangannya, tapi aku tidak bisa memaksanya.
"Pergilah," bisiknya.
Untuk kesekian kali kami berpandangan.
Matanya itu,
desakan kehendak yang melimpah ke seluruhan diriku tiba-tiba menjadi surut. Pandangnya begitu sedih dan dingin. Matanya yang hitam itu seperti dua lorong gelap yang beku. Ku cium selintas dahi dan rambutnya.
"Sampai besok pagi," kataku dengan serak.
Dan aku naik ke bar, minum segelas susu dingin untuk menenangkan sarafku. Kemarin aku tidak melihatnya hingga sore hari di salon. Sewaktu diperdengarkan acara musik klasik, kursinya telah ditempati oleh penumpang baru, seorang India yang naik di Kolombo. Kulayangkan pandangku dan kutemui di sebuah kursi besar di dekat tangga. Aku enggan mendekatinya. Aku takut hatinya tersinggung oleh kelakuanku malam kemarin. Ku ambil sebuah majalah dan duduk di tempat yang agak jauh dari tempatnya, tetapi dari mana aku bisa mengawasinya dengan mudah. Belum lagi aku membuka majalahku, Nyonya Hench tiba-tiba duduk di kursi sampingku.
"Anda suka Berlioz?"
tanyanya dengan suara yang direndahkan.
"Ya," jawabku tanpa perhatian.
"Yang sebetulnya aku datang tidak untuk mengikuti ciptaan Berlioz. Saya tidak menyukai semua yang ia tulis. Tapi yang ini saya suka." Dan telunjuknya ditujukan ke garis-garis di atas kartu acara. Aku melirik pada Nyonya Vincent. Alangkah tenangnya dia. Tidak cerewet seperti perempuan yang di sampingku ini, pikirku. Dia duduk dengan sikap yang seperti biasanya. Buku tertutup di atas pangkuannya. Marahkah ia padaku? "Roket baru yang akan ditembakkan ke angkasa," kudengar lagi Nyonya Hench. Rupa-rupanya dia datang memang untuk mengganggu, pikirku seorang diri. Tetapi demi kesopanan, aku turut melihat gambar di majalah yang dipegang Nyonya itu. Kulongokkan kepalaku lebih dekat untuk bisa melihat dengan baik. Ketika kuangkat mukaku, selintas kulihat Nyonya Vincent memandang ke arah kami. Sewaktu musik bagian pertama berhenti, aku bergegas pindah ke samping Nyonya Vincent.
"Anda marah," bisikku.
"Tidak, mengapa?"
"Kemarin malam, Ia hanya tersenyum. Lalu diberikannya buku yang ada di pangkuannya. "Sudah selesai?" tanyaku.
"Sudah, terima kasih."
"Bagaimana? Bagus?"
"Cukup mengikat perhatian, tetapi akhirnya tidak begitu menyenangkan."
Dan sore itu hatiku damai oleh pengetahuan bahwa aku tidak kehilangan kekawanannya. Petang kemarin sudah makan, kutemui lagi ia di salon. Dengan sederhana, dia kuajak naik ke kabinku untuk mengambil buku lain. Kini aku mengerti dan pasti bahwa ia juga menyukaiku sedikit. Bahwa kehadiranku berarti sesuatu yang tidak membosankan baginya. Kubiarkan ia masuk ke kamar kerjaku. Lalu pintu kukunci. Ia berdiri di tengah ruangan sambil memandangiku meletakkan kunci di atas meja. Kami berpandangan. Lalu aku membuat dua langkah, serta mengambil tubuhnya yang menyerah ke dalam pelukanku. Ia tidak menolak bibirku. Ciumannya bahkan panas, menyambutku dengan kehendak yang sama, yang semakin lama semakin merajai keseluruhanku. Dengan gerakan yang canggung dan tergesa, kudorong dia ke kamar tidur. Kututup kain-kain pintu yang menuju ke kamar mesin serta ke anjungan. Ketika beberapa waktu kemudian aku menggapai rokok dari tas meja di tentangan kepala kami, ia bertanya,
"Kau banyak merokok?"
"Tidak, satu bungkus untuk 2 atau 2,5 hari," jawabku. Lalu seperti diwajibkan untuk memberi penjelasan, aku meneruskan, "Kadang-kadang sampai 3 hari. Aku hanya merokok kalau benar-benar tidak ada pekerjaan, atau kalau aku lelah sekali, atau kalau habis makan sesuatu yang terlalu keras baunya, seperti keju Prancis dan sebagainya." Ia tidak berkata apa-apa lagi.
"Mengapa?"
tanyaku. Ia hanya tersenyum. "Aku akan menghentikannya sama sekali kalau kau menghendakinya." Aku keheranan oleh kepastian suaraku. Aku yang sebelumnya amat perasa dan tersinggung kalau istriku mengatakan sesuatu yang bertalian dengan kebiasaanku yang tidak bisa kuubah lagi. Atau yang memang tidak mau aku rubah. "Kau sebetulnya harus memasukkan mobil dari bagian belakangnya dulu." Atau, "Kau batuk-batuk, lebih baik berhenti merokok." Dan sebagainya lagi, dan sebagainya lagi. Semua yang diucapkan oleh istriku selalu menyakitkan hatiku. Tapi dengan dia, aku merasa bahwa segalanya amat berbeda. Semua yang terjadi dalam beberapa saat telah terjadi dengan seadanya, dengan sebiasa-biasanya dan secepat-cepatnya. Seperti digerakkan oleh waktu yang mengejar kapal kami ke pelabuhan tempat kami turun. "Kita telah kehilangan waktu 8 hari tanpa kita sadari," kataku. Kami tetap berbaring berdampingan. Mataku menatap ke sesuatu di langit-langit kapal. Rokokku kubiarkan menyala sendirinya.
"Mengapa?"
tanyanya. Tiba-tiba bangkit, mengganti sikapnya untuk bisa memandangiku. Tangannya membelai leherku, pipiku, keningku, dengan kelembutan yang menggugah kembali rangsangan kehendak yang belum sama sekali menghilang. "Aku tidak merasa kehilangan sesaat pun," sambungnya. "Kita telah berjauhan selama itu tanpa menyadari bahwa sebetulnya kita berada di satu titik tujuan. Ini adalah salahku. Aku yang seharusnya membuat langkah pertama, tapi terlalu pemalu. Aku menggunakan waktu 8 hari untuk mengajakmu benar-benar berbicara." "Benarlah begitu. Dan ini adalah kali yang pertama dalam hidupku bahwa aku mengatakan apa yang sebenarnya pada seorang perempuan. Dengan siapa beberapa menit yang lalu aku telah mengecap kepuasan untuk sementara. Kepuasan yang kini ku ketahui akan selalu kurindui. Aku memang telah menghabiskan waktu 8 hari dengan kesepian yang mencengkam. Setiap kutangkap bayangannya yang lampai di atas geladak bersama anaknya atau seorang diri, aku merancangkan kalimat-kalimat yang paling sopan, yang paling ramah untuk kukatakan padanya. Lalu aku berjalan mendekatinya, atau aku mencari-cari alasan untuk dapat melewati tempatnya berdiri. Lalu aku berkata sesuatu pada seorang pelaut tua yang bertanggung jawab atas kebersihan geladak. Aku berkata bahwa cat terali-terali terlalu tipis, bahwa tali-tali perahu penolong harus dilicinkan atau lain-lainnya lagi yang sebenarnya tidak perlu kuulang-ulang. Kemudian pada waktu aku sampai di tempatnya berdiri, aku menoleh ke arahnya. Jika pada waktu itu dia juga memandang padaku, aku mengangguk serta, "Selamat pagi, Nyonya." Hanya itulah yang keluar dari mulutku. Boleh dipastikan bahwa ia ganti mengangguk. Suaranya menjawab, hening amat lirih, disambut angin geladak yang menghilang di telan laut. Dering jam pembangun memecahkan gambar-gambar yang tersusun di kepalaku. Cahaya matahari yang mencapai rak buku di kamarku lebih lembut daripada hari biasanya. Kami telah sampai di bagian utara bumi. Aku cepat bersiap-siap guna naik ke anjungan. Beberapa potong roti kecil telah menungguku di sana. "Selamat pagi."
"Selamat pagi, Komandan."
Komandan Murad belum nampak. Aku memeriksa buku cuaca. Sesudah itu memulai minum kopiku di depan jendela. Laut tenang. Warna biru kehitaman terbentang dengan keluasan tanpa batas. Awan putih yang berkelompok di sebelah kiri seakan turut berjalan dengan arah kapal. Tidak ada suara lain yang terdengar kecuali bunyi terbungkam dari mesin. Air yang tergesek-gesek di kaki serta perut kapal tidak sampai ke tempat kami oleh tingginya kapal. Dari jendela kadang-kadang kami terima angin haluan yang segar. Di sebelah samping, matahari menerobos melewati anjungan penuntun. Jam 9:30 aku harus turun untuk suatu keperluan di perut kapal. Sampai di geladak aku berputar lalu masuk ke salon. Ia tidak ada di sana. Di tingkat tempat kabinnya aku melalui nomor-nomor yang berjajar hingga ke kabinnya. Tetapi aku tetap tidak menjumpai bayangannya. Ketika jam 11 tugasku selesai, aku turun ke kolam renang. Kulihat anaknya berada di antara kanak-kanak lain di kamar bermain. Hingga waktu minum teh, aku tidak melihatnya. Dari anjungan, aku melihat ke bar untuk dikirim teh serta makanan manis. Kuminta pada seorang pelayan yang ada di sana menyilakan Nyonya Vincent datang ke anjungan untuk melihat-lihat perlengkapan pelayaran. Beberapa menit kutunggu, dia datang. Dengan gerakan dan kalimat-kalimat yang sederhana, dia berjalan dari ruang yang satu ke ruang lain mengikuti Komandan Murad. Lalu sampai giliranku. Tunjukkan padanya alat radar yang terletak di pojok ruang dalam. Di meja kaca yang suram, kulihat wajahnya begitu dekat dengan wajahku. Aku tersenyum. Dari kaca itu, dia membalas senyumanku. Tidak bisa terbayangkan betapa kebahagiaan yang meluap di hatiku. Kadang-kadang ada perasaan tertentu yang hanya bisa dirasakan, yang kata-kata tidak sanggup mengabarkannya. Apalagi bagiku yang hanya bisa menulis kalimat-kalimat singkat laporan di buku harian kapal. Dan halku waktu itu adalah demikian. Mengetahui dia di sana di dekatku, memandang mukanya yang lonjong dengan matanya yang menyinarkan berbagai bahasa, aku tidak bisa membebaskan diri dari rasa-rasa bangga, tentram, asik, dan entah apa lagi segalanya yang menyenangkan. Selintas ku sentuh pundaknya ketika hendak ku ajak keluar melihat kawat antena radar. Ku rasakan kembali hingga kelapisan kulitku, detak darah yang hangat, kepanasan tubuh yang kuelus keseluruhannya kemarin malam. Dengan susah payah aku menyembunyikan pergolakan yang terjadi di dalam diriku. "Anda turun mendengarkan musik?" tanyanya sewaktu akan meninggalkan anjungan. "Untuk yang kedua, iya," jawabku. Ku antar dia sampai ke tangga. Aku tidak pernah hidup dalam ketenangan seperti yang ku alami selama beberapa hari bersamanya. Sejak aku memberikan namaku kepada seorang perempuan, aku telah melupakan arti damai dan bahagia. Pertemuanku dengan dia, karena bagaimanapun aku selalu menyebutnya dia pada waktu-waktu berbicara dengan diriku sendiri, adalah seperti kembaliku pada kota kelahiran yang mengenalku dan yang ku kenal hingga ke sudut serta pelosok yang manapun. Aku tidak pernah menyebut namanya. Bagiku ia adalah penarikku, bonekaku, segalaku yang paling tentram dan temaram. Selama 12 hari kami bertemu, berbincang, bercinta, saling mengenal dan merapatkan hati. Semula dia tidak mau menyingkap sekelumit pun dari tabir kehidupannya yang lalu dan yang sedang dialaminya sebelum perkenalan kami. Berkali-kali aku mendesaknya dengan lembut tetapi pasti. Akhirnya dia mengungkapkan beberapa hal mengenai dirinya. Ia dilahirkan di keluarga yang menganggap seni adalah hidup itu sendiri. Ayahnya seorang pematung, kakaknya laki-laki pelukis. Dia sendiri sejak kecil bernapas dengan gerakan-gerakan yang disebut tari. Sehari hingga dua hari berikutnya, setelah malam perkenalan kami, ia selalu kelihatan muram. Bahkan kudapati beberapa butir air mata yang mengakhiri saat-saat bahagia kami. "Kau seharusnya tidak menangis, kasih," pujukku. "Maafkan aku," sahutnya perlahan. "Aku belum juga mengerti mengapa aku telah mengerjakan ini." Kekasih tersayang, ia ditumbuhkan dalam keluarga timur yang kuat merengkuh adat kesetiaan. Selama beberapa hari dia tidak bisa melepaskan diri dari penyesalan telah mengkhianati suaminya. Kukatakan padanya bahwa cinta adalah hal yang tidak perlu dimengerti. Hidup kita yang entah di mana serta kapan akhirnya harus kita isi dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan kalau kebahagiaan itu tidak kita dapatkan pada perkawinan, kita berhak atau memberi hak pada diri kita sendiri untuk mencarinya di luar rumah. "Tapi kau laki-laki. Kukira apapun juga yang diperbincangkan, selalu laki-laki yang memiliki kelebihan. Kalian lebih diterima, meskipun berbuat sesuatu kesalahan yang besar." "Lagi pula," dan dia berhenti sebentar. "Kau yang mencari uang. Kau dengan sendirinya yang menerima uang dan membagi-bagi untuk bermacam keperluan. Jadi kau yang memiliki. Sedangkan seorang istri lain halnya. Misalnya dalam halku sendiri. Aku tidak bahagia dengan rumah tanggaku. Tapi aku juga tidak punya uang. Karena orang hanya memberiku secukupnya untuk keperluan rumah. Untuk mencari kebahagiaan di luar rumah, artinya yang tidak merupakan kesalahan, memerlukan uang. Ke bioskop, menonton sandiwara siang hari, jalan-jalan, dan mampir ke rumah makan, itu semua membutuhkan uang." Dia memang benar. Tidak ceritakannya banyak-banyak mengenai suaminya, tapi dari kalimat-kalimat itu aku telah bisa menerka macam atau tokoh laki-laki yang menjadi sainganku. Kebahilan serta kecemburuannya menyebabkan wanita ini menderita dan memboroskan masa mudanya. Dia kasar, selalu berteriak oleh sebab yang remeh, katanya lagi pada kali yang lain. "Seharusnya dia kawin dengan istriku." "Ia juga demikian. Ia juga suka berteriak, memerintah, membuat undang-undang atau aturan di rumah. Kalau kau tahu, hidup tidak pernah tenang di rumahku." Ketika dia menanyakan mengapa aku kawin dengan perempuan semacam itu, kubalikkan pertanyaan tersebut padanya. "Ah, itu cerita yang panjang," sahutnya sambil menghela napas. "Tunanganku meninggal. Pesawat yang ditumpanginya mendapat kecelakaan. Dan pada waktu aku kebingungan seperti orang gila, dia hampir selalu mengajakku keluar atau mengunjungiku. Dan akhirnya beginilah." Kutentang matanya. Redup, setengah terpejam, seolah hendak menghindari bayangan yang menyakitkan hati. "Tunanganmu?" "Dia pilot Angkatan Udara. Bangsa Indonesia." "Iya." Kuusap rambutnya perlahan. "Aku tidak tahu apakah kau pernah kehilangan seseorang. Waktu itu kami hampir kawin. Kehilangan dia, bagiku waktu itu merupakan kehilangan masa depan. Dan nama Marjorie mendengung di sudut hatiku. Tetapi dia tidak menyinggung-nyinggung hal itu lagi. Dia lebih banyak menceritakan bagaimana caranya menghabiskan waktu-waktu kesepiannya. Masa kanak-kanaknya yang kuminta untuk ganti cerita masa-masaku yang sama. Guru-guru yang paling disayanginya. Kalau aku kebanyakan bertanya sesuatu mengenai suaminya, karena aku semakin ingin membayangkan bagaimana ia sebetulnya. Ia menyesal. Aku tidak begitu suka membicarakannya. Jangan kau tanyakan juga mengenai dia. Untuk penghabisan kali, kau kuberitahu bahwa ia suka berteriak, suka membantah pendapat-pendapatku yang berakhir selalu dengan pertengkaran. Aku sendiri tidak bisa bertengkar. Lalu bisaku hanya menangis. Sebelum kata-kata yang kasar sampai ke mulutku, mataku telah penuh dengan air mata. Jadi selalu dia yang marah-marah sendirian. Kasih yang tersayang. Tentu saja dia tidak bisa mengatakan kalimat-kalimat yang tidak semestinya. Segala yang ada padanya adalah kehalusan serta kelembutan itu sendiri. Darinya, orang tidak bisa mengharapkan sesuatu yang mengakibatkan huru-haranya suasana. Segala yang ada padanya adalah manis dan sederhana. Alangkah nikmat hidup ini jika aku akan selalu bisa memilikinya di sampingku. Kami berdua mempunyai pertemuan watak yang sepadan. Berkali-kali aku terkejut oleh kata-kata yang begitu tepat untuk mengatakan sesuatu. Semuanya mendapatkan gema yang sama di hatiku. Semuanya terjalin seperti apa yang hendak kukatakan. Begitulah cinta. Seseorang tidak hanya merasakan bahwa seorang yang lain adalah miliknya, melainkan cetakannya. Ia bukan bayanganku, aku bukan bayangannya. Ia dan aku. Ada sesuatu yang lebih suci dari keselarasan antara makhluk yang bercintaan. Ialah kesamaan yang mutlak menerobos hingga ke dasar kesendirian yang sebenarnya. Tidak setiap hari aku menemukan kata-kata seperti yang kukatakan ini. Aku telah menjadi seorang pemikir yang khusus. Segalanya dari wanita muda itu memang patut dipikirkan, dipertimbangkan kegunaannya yang luar biasa. Dalam beberapa hal dia mirip dengan Marjorie. Di dalam tubuhnya yang kecil itu tersembunyi semacam kekuatan ajaib untuk menentang apa-apa yang menghalangi jalannya. Perasaan yang halus dan serba keibuan mengendalikan segala keputusan gerak atau langkah yang menuruti tempat atau waktu dengan baik. Marjorie juga begitu. Tetapi rangsang kehendak yang melimpahi darahku waktu aku melihatnya tidak pernah kumiliki jika aku bersama dengan Marjorie. Itukah yang dinamakan cinta jasmania? Sekali lagi aku melihat bahwa kami berdua benar-benar telah mendapatkan takdir pertemuan untuk membangun cinta yang layak dan sebenarnya. Sampai di Marseille, matahari menjanjikan musim panas yang terang. Istriku akan segera datang setelah kapal merapat. Ini sama sekali tidak menjanjikan ketenangan di hatiku. Tidak seperti halnya dengan matahari. Tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki dengan seorang kanak-kanak yang kukenal di gendongan naik ke anjungan. Dengan tak kusadari, hatiku berdebar. Ia langsung menuju ke kamar komandan murid. Keduanya bersalaman. Ketika istri saya mengatakan bahwa tuan yang menjadi penanggung jawab kapal, saya merasa berkewajiban untuk datang menyalami Anda, katanya. Anda baik sekali. Dan komandan memanggilku. Sambungnya, ini wakil saya, Komandan Dubanton. Ini Tuan Vincent. Dan kami bersalaman. Saya merasa sudah pernah melihat Anda, tegurnya. Ah, mungkin. Di mana? Tanyaku dengan bodoh. Saya tidak pasti. Mungkin di Jepang. Aku tidak mau percayainya. Menurut kata istrinya, mereka di negeri itu baru pada tahun-tahun terakhir ini. Sedangkan aku sejak 6 tahun tidak menginjakan kaki di sana. Tetapi dengan sopan, aku menjawab sesuatu. Lalu aku kembali pada pekerjaanku. Sebentar-sebentar aku amati laki-laki itu dari sudut mataku. Dia pernah tidur dengan kekasihku. Dia juga mengenal kehalusan kulit tubuh wanita itu. Dia juga mengenal ciri dan tanda-tanda yang paling lemah pun, serta di sudut-sudut yang paling rahasia pun dari tubuh wanita itu. Dari sikap dan caranya berbicara dia kelihatan sombong. Laki-laki yang tidak mengerti keuntungannya. Ia berbahagia bisa menunggui perempuan yang paling bermutu yang hingga saat itu ku kenal. Pada sebuah kapal, bab 8 bagian 2 selesai.